Badakizue, duela pare bat hilabete izan genuen akordio horren berri, Baskoentzaren legea aldatzeko, bueno, ba akordioa erdietsi zutela Nafarroko parlamentuko ba indarrek alderdi politiko desberdinak akordioa eskuratu zutela Baskoentzaren lege hori aldatzeko, akordio historikoa ez bairik gabe eta printzipioz gaur egitekoa zen, gaurko plenoan egin behar zuten Baskoentzaren legearen aldaketa, baina azkenen atzeratu egin dute, otsaien 19 arte atzeratu dute Baskoentzaren legea aldatzeko, definitiboki aldatzeko pleno hori. Eta inguru mari honetan atzo, bueno, ba, Euskalgintzako hainbat eta hainbat eragiek eta tartean noski kontseiluak Paul Bilbao buruzutela agerraldia egin zuten Baskoentzaren legearen aldaketaren inguruko euren iritzia emateko eta, bueno, bide batez baita ere saratzeko edo kritikatzeko, ba, gaur bertan egin martzena azkenean atzeratu egin dela, ezta? Tira, honetaz guztiaz hitz egiteko Paul Bilbao dugu telefonoz. Bestalde, Paul, egunon.
Egunon bai.
Bueno, azkenean Baskoentzaren legea aldatuko dela gaur bertan egin bartzen plenoan, baina atzeratu dute. Antzen ez da lehentasuna edo, hori ere kritikatzen zenuten atzokoan?
Bai, gu, bueno, argi dago, ez dugula baloratzen, alegia, bueno, zergatik atzeratu da, egia da behar bat egon dela, behar erreal bat egon da atzeratzeko, baina kontuan izan behar dugu, honezkero matrikulazio kanpaina hasi dela, matrikulazio kanpaina otsailaren 13aren bueltan amaituko dela eta beraz eztabaidatzen denerako honezkero matrikulazio kanpaina amaituango dela. Orduan guk gure kritika da 4 urteko legegintzaldia izan dela eta mekanismo guztia, alegia legea galdatzeko mekanismo guztia orain dela pare bat hilabete abian jarri zituztela. Eta hori ez da ulergarria. Alegia 4 urte izan dituzte talde parlamentarioek ekimen hau harrera eramateko eta amaierara arte izan dute eta bueno pues atzokoa bezalako ustekabea sar daitezke, horregatik guk ez atzokoa, bueno pues gertatu da, sai dut ezta hori ezin dugu kritikatu, baina bai kritikatzen dugu prozesua oso berandu etorri dalako eta horrek bere ondorioak dituela.
Honek esan nahi du orduan Baskoentzaren legearen aldaketak ekarri edo suposa ditzaken onurak akaso ez direla datorren ikasturtean nabarituko?
Hori aztertu behar dugu, esan bezala ikastetxe publikoetan matrikulazio kanpaina zabaldu berri da, badakigu danok Nafarroko gobernuak nola jokatzen duen, orduan, bueno, ikusi beharko dugu nola erantzungo zaion, alegia, otsailaren 19an legean aldaketa onartuko balit, eta, bueno, iruditzen zaigu Nafarroko gobernuak ez duela prestutasun handirik erakutsiko lege berriak edo lege moldatu berria jasotzen duena aplikatzeko. Baina, bueno, horrere egia bada, maiatzan hauteskundeak izango direla, bueno, hainbat elementu sartzen dira tartea, baina egia orain, ez dakigu oso ondo, benetan honek, ez eragin izango duen, baina, Nafarroko gobernuaren azken urteotako jarrera kontuan hartuta, egia estatu aldugu, Nafarroko gobernuak ez duela esfortzu berezirik egingo, otsailaren 19an onartuko dana aplikatzeko.
Bueno, Baskoentzaren legearen arira, lortu den akordio horri esker, Baskoentzaren legea aldatzeko akordio horren inguruan, zein da, kontseiluak egiten duen balorazioa?
Bueno, a ber, guk ongietorria ematen diogu proposamen honi, zalantzarik ez, eta gainera ongietorria ematen diogu buruan ditugulako batetik, azkenengo hamarkadetan, hor, jota fuego, ikastoletan lanean ibili diren guraso hile guztiak oso baldintza makurretan, talano dakigu zein dene ikastola hoien egoera, oso baldintza makurretan lege babesik izan gabe ere hor lanean ibili diren guraso hile getorri zaizkigu eta bero bestetik, zalantzari gabe de eredua legeak ezarretako oremos euskaldunean ikaste publikoetan lan egin duten guraso hile guztiak eta nola ez egunero 100 kilometro egin izan dituzten aurroge guztiak haien hezkuntza Nafarroko berezko hezkuntzan jasotzeko. Orduan, noski, elementu horiek kontuan hartuta, eta kaso, lege horren aldaketak bidegabekeria horiekin amaituko duela kontuan hartuta, guk ongietorria ematen diogu lege aldaketari. Baina oso argi izan da, hori, alegia, arkitektura juridikoa bakarrik, hori bakarrik egiteak ez duela balio. Beste erba gauza egin beharko dira.
Bueno, atzo zehazki, lau zutabe edo lau puntu lau gako, ez? Aipatzen zenitu zen.
Hori da, guk beti izan dugu, hizkuntza baten normalizazio prozesua lau zutaberen gainen eraikitzen dela. Ez da batetik arkitektura juridiko egokia, hombre, aldaketa honekin ez da lortzen guk nahiko genukeen arkitektura juridiko egokia, baina egia da zabaldu egiten dela aukera legeak ezartako oremoz euskaldunean euskaraz ikasial izateko eskola publiko. Eta baina gero honek behar ditu plangintzak, alegia nola jarriko dan abian, nola beteko diren ikasgela horiek, guk ez dugu bakarrik eskatzen egiten dien eskarei erantzutea. Gure ustez, sustatu behar da euskarazko irakaskuntza, eta gero hau, baliabidez hornitu behar da. Irakasleria egokitu beharko da, materialak egokitu beharko dira, ikastetxeak egokitu beharko dira, alegia, araubidearen aldaketak onurak ekarriko ditu, baina gero beste zutabe bitan ere ikutu behar da. Eta laugarren zutabea, baina hori azki garbi erakutsi du Nafarrako gizarteak, ba, errigogoa egon behar du. Hanik uste dut, azkenengo urteotan, legeak ezertako eremuz euskaldunean ere, ba, herritarrek azki garbi adirazi dutela, beraie badutela eskubidea euskaraz ikasteko ikastetxe publikoetan.
Bueno, eta honekin guztiarekin lotuta atzokoan ere iragarpen bat egiten zenuten, aurreratzen zenuten, zehazki apirilaren 25ean anaitasunan antolatuko den ekitaldi batean, bueno, nolabait hizkuntza politikak, euskarak behar duen hizkuntza politika zein den zehaztuko duzuela, nolabait euskararen normalizazioa arrastuko den hizkuntza politika horren ardatzak aurkeztuko direla esaten zenuen, zenuten apirilaren 25ean anaitasunan izango da hori, pentsatzet hori ere hauteskunde kanpainaren baitan kokatuko duzuela, izango dela baita ere, bueno, keinu bat alderdiei, ez?
Zalantzarik ez, azken hilabeteotan, behin eta berri, zentzuten ari gara, Nafarroan bereziki, Nafarroan aldaketa behar dela, aukerak daudela aldaketarako, aukera errealak daudela alternantzerako gobernuan, eta bueno, gure iruditzen zaigu, zalantzabarik, hori gai serioa dela, eta horregatik iruditzen zaigu, eskuagintzari badago kiola, bueno, ba, balizko gobernu berri horri adieraztea zein izan behar duen hizkuntza politika berri horren oinarria. Egia da, hauteskundeen buelta horretan, hauteskunde kanpaina baino lehen kokatuta daukagula, baina iruditzen zaigulako eratuko den parlamentu berrian, eratuko den gobernu berrian, euskarak zentralitatea hartu behar duela. Alegia, serioski hartu behar dutela, azkenengo hamarkadetan pairatutako jazarpena, Nafarroko gobernuak UPNren bidez eragin duen jazarpen horri amaiera ematea, baina estrukturalki. Eta horrexegatik iruditzen zaigu hizkuntza politika berri bat abian jarri beharko duela Nafarroko gobernuak, eta betiko moduan euskalgintza prest dago lankidetzan jarduteko. Eta horrexegatik, bueno, ba, politikari guztiei aurkeztu nahi diegu gure ustei zein izan beharko lukeen hizkuntza politika berri hori.
Eta Paul, gehiegi eskatzea ez baldin bada bintzat, zein litzateke edo zeintzu lirateke euskararen normalizazioak Nafarroan behintzat beharko lituzken ardatz horiek?
Bueno, ba, misterio handirik ez dauka, gauza diren modua, kontua da, gian duguna iduguna da benetan gogoraraztea agendako kokatu behar dutela. Kontseilua badaka identifikatuta zen izan beharko lukeen hizkuntza politika berri eta eragingarria. Eta lehen aipatu dituan zutabetan oinarritzen da. Lehenik eta behin, argi dago Nafarroan korpus juridikoa goitik bera aldatu behar dira. Dela, alegia, gar egungo baskuentzean legeak eskubideak lege zurratzen ditu, herritarrak eskubidez gabetu egiten ditu, orduan lege berri bat behar dugu Nafarroan benetan hizkuntza eskubideak herritar guztiei aitortuko dituena, eta noski lege horren garapenak ere tresnak eskini beharko ditu hizkuntza eskubide horiek bermatzeko, gero plangintzak egin beharko dira, azkenean hizkuntza politika planifikatua da. Eta hor, bueno, gobernuak ere plangintza zehatzak egin beharko ditu, elburu zehatzak ezarri beharko ditu, epeak ezarri beharko ditu, eta gero bestetik, baliabideak, bueno, argi dago gaur egun Nafarroko gobernuak euskari esleitzen diona muskeria dela, baliabide egokiak esleitu behar ezki euskuntzari, eta ongi kudeatu behar dira. Guk ere badakigu, segaraitan bizigaren, dirua ez asautu behar, eta guk beti adirazten dugu hizkuntza politikea egin daitekela arauaren bidez eta diru laguntzen bidez. Eta gure ustez hori orekatu egin behar da. Orduan, guk proposamena badugu. Alegia, badakigu nondik jo beharko genukeen. Orduan, borondate politikoa da beharko genukeena. Benetan, Nafarroan aldaketa emango bada, euskaratik ere eta euskaraz eman beharko da aldaketa hori. Bestela, antzua izango da, morren beste aldarrekatzen ari den aldaketa hau.
Kasutan, aldaketa iritsi bitarte egia da, eta hau, baskuentze legea hor egon den arren, zanpaketa, euskararen kontrako zanpaketa hor egon den arren, norbait hor egon den aparje linguistiko horren gainetik ere, azken urteetan badirudi, bueno, euskararen erailpena eta euskaldun kopurua Nafarroan emendatu dela, maila txiki batean bada ere, hori zergatik da? Herritarren lanari esker, herri mugindoari esker, ze irakurketa ingo luke, Paoli Lauk?
Zalantzarik ez, ene patu dizu lau zutabe direla, eta sorionez Nafarroan lagoaren zutabea, herri gogoarena indartzu dabil. Eta egia da, bueno, datuek hobera egin dutela, ez beharko luketen neurrian, hori ere argi dago, baina nik uste zoriondu behar dela Nafarroako gizartea, Nafarroako herri mugimendua benetan oztopoak oztopo, debekuak debeku aurrera egin duelako eta lortu duelako benetan, bueno, gure hizkuntza beste egoera batean egotea. Baina hizkuntza bat normalizazio prozesua, prozesu politiko eta soziala da. Zalantza barik herri bat izan behar du atzean. Hizkuntza bat normalizatuko bada, normalizatuko da baldin eta herri batek hizkuntza hori normalizatzea nahi badu. Baina prozesu politikoa ere bada. Eta hortaz, beste hizkuntza politika bat jarri behar da bilan Nafarroan. Herri gogoak bere lana egiten du, bere lana egiten ari da, eta Nafarroan dago dakigu, ze baldintzatan. Horrexegatik, orain eragin behar dugu politikariengan. Hizkuntza politika berri bat abian jartzeko. Eta biak ustartuta, gaur Nafarroan dagoen herri gogoarekin, ba, epe ertzainean, emaitza oso ona lortuko genituzke. Guk ez dakagun gelako zarantzarik horretan.
Bueno, argi geratu da, eh? Euskararen normalizazioa errazuko den hizkuntza politika berri bat behar dela, tira, eta horrekin lotuta, lehenago nik ere aipatu dut, apirilaren 25an anaitasunan ekitaldia antolatuko duzuela, Paul, bukatzeko, ez dakit ekitaldi horren arira zerbait aurreratzeriko duzun, zer nolako ekitaldi izango den?
Ba, oraindik ez. Bueno, nahiko genuke, zehozer, bueno, bisuale izatea, jendeak ondo ulertze bazkenean, gure bozgorailua herritarrak dira. Herritarroiek dira gero alderdi politikoetan, eragile sindikaletan, beste eragile sozialetan, jokatzen diren herritarrak eta bereiek erabat beharko dute anaitasunan zabalduko dugun mezua. Orduan, bueno, guztaiatuko gara, alik eta modu pedagogikoenean azaltzen, zein izan behar diren hizkuntza politika berri horren zutabeak, gero, euskal dizin nahi duen herri horrek beste eragiletan eragin alizateko.
Bueno, tira, bazaigeratuko gara, hori guztia, abriaren 25an anaitasunan. Paul Bilbao, kontseilua, mila esker, taurren arte.
Zuei.